habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa fiidnimo isniin ah bisha maarso ee sanadka kana waa 8:28. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin haysaa caashe ibraahim aadan. qodobadan idinku hayno idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan burburkii cisbitaalka beledweyne kaas ka soo gaaray qaraxii toddobaadkii hore ay la beegsadeen ururka Al-Shabaab.
gubi ahaan marka isbitaalka maaragtay qalabkiisii iyo maaragtay daawadii qaybtii maaragtay farmasiga ee daawada keydka kulli dhismihii isbitaalka isugu jirto maaragtay daaqadihii iyo albaabadii intaasoo dhan way soo burbureen. marka dhib weyn weyn ayaa isbitaalka soo gaaray.
waxaa sidoo kale aad idaacadda ku dhagaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan weeraradii ugu dambeeyay ururka Al-Shabaab.
qaraxyada ay sameeyaan inta badan waxaa laga sameeyaa waa budada la yihahda t n t iyo maaragtay aaladahan loo isticmaalo bacriminta beeraha fertilizerska la yihaahdo, kuwaasoo kasoo dega dekedda Muqdisho. waxay kaloo sameeyaan la baxaan baaruudda maaragtay madaficda.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. wasiirada arrimaha dibadda ee Israa'iil, Mareykanka, Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Morocco iyo Masar ayaa iftiimiyey dadaalada la doonayo in la iska kaashado laguna ballaariyo xiriirka Bariga Dhexe, iyadoo dhinaca kalena la tilmaamay inuu si xawli ah ku socdo xiriirka u dhexeeya Israa'iil iyo dalalka Carabta oo soo xiray shir madaxeedkii koonfurta Israa'iil ee dhacay Isniinta. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ka sheegay shir jaraa'id oo wada jir ah in dhowr sano ka hor kulankani uu ahaa mid aanay macquul ahayn in la qiyaaso. shir madaxeedka la yiraahdo Negev ayaa waxa uu daba socday kulankii sanadkii 2020 ee Israa'iil oo caadi ka dhigay xiriirka Imaaraadka, Baxrayn iyo Morocco. wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Yair Lapid ayaa sheegay in wadahadalku uu noqon doono madal socota. Blinken ayaa ka hadlay siyaabaha uu u kobcay xiriirka diblomaasiyadeed iyo kan dhaqaale tan iyo heshiiskii sanadkii 2020 oo ay ku jiraan iskaashiga waxbarasho iyo dhinaca caafimaadka. wasiirada ayaa kulankooda taariikhiga ah waxa ay kaga wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid yihiin dadaalada socda ee lagu doonayo in dib loogu soo celiyo heshiiskii nukliyeerka ee Iiraan iyo Mareykanka ee uu taageero dheeraadana u fuliyo iyo sidoo kale in Mareykanka uu taageero dheeraada u fuliyo Ukraine oo iska caabinaysa duulaanka dalka Ruushka. kooxda Daacish ayaa maanta waxa ay sheegatay mas-uuliyadda toogasho ka dhacday waqooyiga Israa'iil oo lagu dilay laba sarkaal oo boolis ah, sida uu ku waramay bayaan lagu baahiyey websaytka dacaayadda kooxdaasi faafiya ee la yiraahdo Amaq. laba xubnood oo ka tirsan booliska dalka Yuhuuda ayaa lagu dilay, kuwo kalena waa lagu dhaawacay weerar toogasho ah, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Daacish oo aan inta badan sheegan weeraro ka dhaca gudaha Israa'iil. kooxda ayaa sheegtay in laba ka mid ah dagaalyahanadeeda ay fuliyeen toogashada oo axaddii ka dhacday wadada la yiraahdo Herbert Samuel ee magaalada Hadera ee waqooyiga Israa'iil. waxa ay sheegtay in 10 kale lagu dhaawacay isku dhac xigay toogashada, sida ay ku warantay kooxda sirdoonka ee loo soo gaabiyay S I T E. waa markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2017 oo Daacish ay si rasmi ah u sheegato weerar ka dhacay gudaha Israa'iil. Taliban ayaa waxa ay ku amartay shirkadaha diyaaradaha ee dalkaasi ka howlgala in ay haweenka ka joojiyaan inay raacaan haddii uusan la soconin ehelah amaba muxrim, sida ay saraakiil socdaal u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Xanibaadan cusub ee haweenka la saaray ayaa daba socota markii arbacadii la xiray dhammaan dugsiyada sare ee gabdhaha, saacado kadib uun markii loo ogolaaday in markii ugu horreysay dib loo furatan iyo markii daalibaan ay la wareegtay xukunka dalka Afghanistan bishii Agoost. Laba sarkaal oo ka tirsan shirkadaha diyaaradaha ee Aryan Afghan Airlines iyo Cam Air ayaa xaddii sheegay in daalibaan ay ku amartay in ay haweenka ka joojiyaan inay raacaan dayuuradaha haddii ay keligood yihiin. Go'aankan ayaa waxaa la qaatay kadib kulan maalintii Khamiistii ahayd dhex maray wakiilo ka socda daalibaan, labada shirkadood iyo mas-uuliyiinta socdaalka ee garoonka diyaaradaha. Sida AFP ay u sheegeen, laba sarkaal oo codsaday inaan magacooda la shaacinin. mar kale caweysi wanaagsan meel kasto aad nagala socotaan intabinta iyada caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington ayaad la socotaan. aan ku bilowna mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa ku baaqay in gurmad loo sameeyo sidii dib loogu dhisi lahaa cisbitaalka magaalada Beledweyne oo ku burburay qaraxii maalintii arbacadii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada oo ay ku dhinteen 19 qof. Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Guudlaawe ayaa maanta booqday cisbitaalkan oo ah kan ugu weyn gobolka oo haatan uu curyaamiyey qaraxaasi. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane.
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Xuseen Guudlaawe oo maanta booqday cisbitaalka Beledweyne ayaa ugu baaqay dowladda dhexe iyo cid walba oo awooda inay gacan ka geysato dib u howlgelinta cisbitaalka Beledweyne. cisbitaalka ayaa ku burburay qaraxii ismiidaaminta ee 23-kii bishan ka dhacay magaalada Beledweyne.
isbitaalkii dhismihiisina wuu baaba'ay, maanta roobkaa ku da-ayay. in qof la keenay iska dhaafe, haddaad aragta meesha waxaad leedahay meeshaanu waxaa ka dhacay wax ma aragtay qiyaas laga bixi kara maahan. waa musiibo guud ahaan dalkan ka jirta, ilaa ummadaha ka qabtaan leenahay. waxaan rabaa inaan ugu baaqo cid kasta isbitaalkan dhibaatada iyo burburka ka muuqdo wax ka qaban karto, hadday tahay dhismihii iyo hadday tahay agabkii caafimaad ee kala duunay. intuba maanta waa bannaan yihiin, dhul bannaan ayaan dhex taagannahay. qof weliba gacan ka geysan karta waxaan leenahay gacan ka geysato, gaar ahaan dowladda dhexe. waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay la soo gaarto gacan degdega, hadday tahay daawadii iyo hadday tahay qalabkii bukaanka kala duwan maaragtay ee lagu dabiibi jiray. wax kastee la keeno iyo cid kastee wax qabanayso inaan garab ku siino, gacan ku siino, fududayna hawsha siday u qabsoomi lahayd aan diyaar u nahay. gaar ahaan ummadda Hirshabeelle waxaan ugu baaqayaa si degdega isbitaalkan in wax loola soo gaaro, annaguna haddii Ilaahay yiraahdo maamulka haddaanna gacanaha ma laaba doono, wax alla waxaan awoodno waa qaban doonaa. laakiin dhibaatada meesha taallo dhibaato heer isteyda ma ahan, waa dhibaato heer qarana xaqiiqda haddaan ka hadlo.
madaxweyne Guudlaawe oo kormeeray qeybaha cisbitaalka iyo baaxadda inta uu burburku gaarsiisan yahay ayaa waxa uu sheegay inaanu jirin qeyb kafayo oo maanta lagu shaqeyn karo.
maantana meel bannaanaan joognaa, qeybihii kala duunay, hadday tahay qeybtii saalada, hadday qeybtii raajada tahay, hadday qeybtii bukaanjiifka tahay, meel waliba way bannaan tahay. roobkaa ku da-aya maanta, wixii qalabkii ku dhex yiilay oo isbitaalka dhexdiisiina way baaba'een, isbitaalkii dhismihiisiina wuu baaba'ay, maanta roobkaa ku da-aya. in qof la keenay iska dhaafe, haddaad aragta meesha waxaad leedahay meeshaanu waxaa ka dhacay wax ma aragtay qiyaas laga bixi kara maahan. waa musiibo guud ahaan dalkan ka jirta, ilaa ummadaha ka qabtaan leenahay. runtii qofti aan imaanin wixii waxay leeyihiin wax fudud, laakiin musiibaa ka dhacday meeshaan. guud ahaan isbitaalka wuu baaba'ayay, wixii agab caafimaadaho iyadana wax maanta haba yaraatay hal sariirba allah ka dhigay, maanta wax rajala ma jiraan. waa kuwaas igoo jaqfaha laysdul saaray, hadday dariisho tahay, hadday sariir tahay, hadday tahay qaybta raajada iyo qeyb waliba way baaba'day. bannaanka la soo tuuray, qashim ahaan loo soo tuuray. waxaan leeyahay cid kastee gacan ka geysan karto gacan ka geysato.
qaar ka mid ah howlwadeennada cisbitaalka Beledweyne ayaa bilaabay dib u nadiifinta cisbitaalka. Dr Axmed Maxamed Shire oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha cisbitaalka Beledweyne ayaa waxa uu sheegay in dib u howlgelinta cisbitaalka shaqo badan ay ka horeyso.
isbitaalka dhibka markuu dhacayay waxaa shaqaale ayaa isbitaalka ka mid ah ayaa ku dhaawacmay, wax ku gaareen. sidoo kale bukaan jiifayna waxway ku gaareen, dhaawac uu soo gaaray. gubi ahaan marka isbitaalka maaragtay qalabkiisii iyo maaragtay daawadii qaybtii maaragtay farmasiga ee daawada keydka ah kulli dhismihii isbitaalka iskugu jirto maaragtay daaqadihii iyo albaabadii intaasoo dhan way soo burbureen. Marka dhib weyn weyn ayaa isbitaalka soo gaaray, kaasoo u baahan maaragtay dayactir aada u weyn. Sidoo kale wuxuu u baahnaan doonaa isbitaalka gebi ahaanba in la dayactiro oo maaragtay dhismihiisii lasoo celiyo, in dib loo qalabeeyo. Isbitaalkan lagama hadli karo faa'iidadiisa, waa isbitaal hel regional u ahaa oo maaragtay referral oo bukaanada free oo maaragtay loogu daaweeyo ayuu ahaa.
Cisbitaalka Beledweyne ayaa ku burburay qarax ismiidaamin oo ka dhacay iridda hore ee cisbitaalka. Qaraxaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur soo gaaray dhismayaashii ka agdhowaa. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi kasoo diray magaalada Beledweyne. Halka weli aad la socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ilayska v o a. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Saddex iyo labaatankii bishan March, ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday xayndaabka aadka loo ilaaliyo ee garoonka Muqdisho. Waxa kaloo ay laba qarax oo ismiidaamina ka fuliyeen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Weerarada wadartooda waxaa saraakiisha amnigu ay sheegeen ku dhinteen dad 50 kor u dhaafaya, boqolka badana way ku dhaawacmeen. Bilihii u dambeeyey maleeshiyada ururka Al-Shabaab waxay kordhiyeen weerarada ismiidaaminta ee ay fuliyaan shaqsiyaad isku soo xiray suumanka qaraxyada. Agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Sambudhulshe, oo aan qadka taleefanka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada Beledweyne, ayaa ka warramaya sababta ay Al-Shabaab u kordhiyeen weerarada noocana.
Marmarka qaarkood tan ayada ah ayaa ka efektif ah ama ka xoog badan xagga saameynta ama ka qarashir, oo meeshii loogu talagalay si sahlan ayuu qofku u gaari karaa, ama ciidan ha isku ekaysiiyo, ama shibil qof oo shibil ha isku ekaysiiyo, ama maxaan ku dhahaa dad qof la yaqaano oo soo dhexgeli kara dadka taargetka ha noqdo. Marka maalmihii ugu dambeeyey way isticmaalayeen hawshan, shaqsiyaadkaay u isticmaalayaan waa la socotaa, waa tiim macalimo yandhoid loo isticmaalay, cabdicise africa ayaa loo isticmaalay, buwaa dhexdaana Beledweyne loo isticmaalay, habeen dhaweed waxaa lagu taragargarayey xildhibaan aamina allah naxariistay iyo dad kale oo fara badan. Marar fara badan oo isxigtayna magaalada Muqdisho waa la socotaa, meel la yiraahdo jalaata fiina loo isticmaalay, meelo kaloo fara badana loo isticmaalay, maqaayado kaloo Muqdisho ku yaala loo isticmaalay. Marka marmar waxay garowsadeen hawshan oo isqirxinta shaqsiyaadka oo ay more effective ay ka tahay ama ay ka dhaawac iyo waxyeelo weyn tahay marka la isticmaalayo qaraxyada gaadiidka. Waxaana u sahlaa qofku meeshuu rabo ayuu marayaa, ilaan qof jidka maraayo oo ama shacaba ama ciidana lama baaro. Inta badanna marmarna askaray isku ekaysiyaan, marmarna shacabay isku ekaysiyaan. Qofka loogu talagalayna haddii qof si sahlan loo gaari karana meeshii loogu talagalay oo sahlan ayay gaari karaan.
Taliye ku-xigeenkii hore ee NISA Cabdisalaam Guuleed ayaa isna isagoo ku sugan magaalada London ee dalka Ingiriiska aan weydiiyey isbeddelada istraatiijiyadda weerarada Al-Shabaab.
Al-Shabaab waxay wax ka bedeleen istraatiijiyadii qaraxyadooda waqtiyadii lasoo dhaafay. Arrintaasna waxay la xiriirtaa xogta aan helayno, waxa weeyaan inay heleen tababarayaal, inay ka heleen Al-Qaacida aaladda qaraxyadana, inay ka heleen Al-Qaacida oo cusub oo dhinacan Yemen uga soo gudbay badda Cas, xarax dheeray dhulkaas iyo maaratay kasoo gudbeen xogta aan hayo. Waxa weeyaan marka maadaama Shabaab weeraradooda ay baabuur ku geysan jireen, dad ogtahay meelaha sida la socoto hoteelada iyo xarumaha dowladda iyo meelaha ay doonayaan inay weeraraan, waxay baabuurii ku qarxi jireen, ka bacdiina ciidan lugaha geli jiray. Sanadii lasoo dhaafay marka wax badanay ka barteen dadkii waxaa la xiray oo adkaatay in baabuur qarax wax loogu geysto ama haddii lagu qarxiyo hataa in ciidan meesha galo. Maadaama arrintaas ay cuslaatay, Shabaab marka waxay dabcan waxbay ka barteen, waxbay ka bedeleen. Sababtaasna waa sababtaad arkaysa maanta, qarax in qof lagu soo xirayo oon weliba laga dareemayn qofka miisaanka ka muuqda in wax weyn ku xiran yihiin, laakiin uu geysanayo dhibaato la-eg midda uu baabuurku geysanayo, uu geysan karo ama qarax baabuurta lagu soo xiro. Taasna waa isbeddel ay Shabaab ay runtii gaareen, iyo inay maaragtay gacan weyn ka heleen oo tababarayaalna ay soo gaareen Soomaaliya Al-Qaacida ka yimid, aaladda maaragtay wax lagu qarxinayana ay gacan ka heleen nimankaas.
Waxaa kaloo ay fuliyeen weeraro toosa maalin cad taasoo khubarada ka faallota arrimaha sirdoonka iyo amniga ay ku macneeyeen awoodda ay kooxdan u leedahay fulinta weerarada iyo qaraxyada oo soo kordhaysa. ismaaciil daahir cusmaan oo isna horay nisa uga soo noqday taliya ku-xigeen oo barnaamijka elayska v o eda u warramayey isagoo ku sugan magaalada columbus ee dalkan maraykanka ayaa sidan qaba.
Waxa keenaya waa dhowr waxyaabood ayaa keeni kara ama keenaya inay maaragtay u fududaato inay weeraro noocaasu geystaan. Midda koowaad oo ah amnigii oo la siyaasadeeyey oo siyaasad galay, taasoo aan ognahay isqabaqabsiga ka dhexeeya xafiiska wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha, ciidankii oo ku milmay siyaasadda oo qaarkood ay noqdeen xildhibaano, iyo doorashadii oo la siiyey ahamiyadda koowaad iyo maaragtay ahamiyaddii la rabay inay maaragtay la siiyo amniga ay tii ugu horreysay aada mooddo in la dayacay. Marka taasa u sahlaysa inay ka faa'idaystaan isqabqabsiga ka dhex jira dowladda dhexdeeda, xafiiska wasaaraha, xafiiska madaxweynaha iyo amnigii oo la siyaasadeeyey ayaa u sahlaysa lasdayahay maaragtay inay fuliyaan qaraxyada nooca la qaba.
ismaaciil daahir cusmaan ayaa ka warramaya sida ay al-shabaab ku helaan tasiilaadka walxaha ay u isticmaalaan qaraxyada ay fuliyaan kuwa soo midaamiya.
Colaada waana arrin meesha ku jirta. Qaraxyada ay sameeyaan inta badan waxaa laga sameeyaa waa budada la yihahda TNT iyo maaragtay aaladahan loo isticmaalo bacriminta beeraha fertilizerska la yihaahdo, kuwaasoo kasoo dega dekedda Muqdisho. Waxay kaloo sameeyaan la baxaan baaruudda maaragtay madaficida iyo musbaaro iyo spare parts-ka beeraha oo la isku xiray ayay inta badan ka sameeyaan. Laakiin haddii la helo qaab maaragtay lagu xakameyn karo soo degidda fertilizerskaas beeraha oo loo baahan yahay muhiim u ah kobaca dhaqaalaha beeraha, waxaan aaminsanahay in maaragtay la yarayn karo qaraxyadooda la yarayn karo. Laakiin dhaqaalaha ay haystaan ayaa u saamaxaya inay iibsadaan waxyaabahaas oo kale, islamarkaasna ay laaluushaan maaragtay meelaha ay keeni karaan oo dhan. Ujeedkooda ugu weyn ayagu waxa uu yahay in ay wax u dhimaan doorashada oo dalkaas aanay ka dhicin doorasho nabdoon, si walba oo ay maaragtay ku carqaladayn karaanna ay ku carqaladayaan. Waana midda keentay in weeraradaas mataanaha ah ay ka dhacaan toddobaadkii hore magaalooyinka baladweyne iyo Muqdisho.
cabdulaahi maxamed sembololshe ayaa isna qaba in dhaqaalaha kasoo gala al-shabaab canshuurta ay ku soo rogaan ganacsiga Soomaaliya uu u sahlo helista saanad milatari iyo wax kasta oo ay u adeegsan karaan dagaalka.
Marka ay timaado hub oo dhan iyo ammaan oo dhan iyo siyaasad oo dhan waxay ku xiran yihiin dhaqaalo. Marka sanadihii ugu dambeeyey dhaqaalaha ugu fara badan ayay shabaab aruuriyeen, na ay heleen agjoola waxa laya surplus intii u baahneen in ka badan ayay heleen, waxayna ay saacidaan amaba ay deeqo lacageed iyo dhaqaale ay siiyaan kooxo kale argixiso ama rijinka ka jira ama gobolka ka jira ama meelo kaleeta ka jira. Marka qof oo moogtahay masaar haysta qoryama waayo, yacni hubka meeshay rabaan ka gadanaya ama dalka gudihiisa ka gadanayaan ama waddankaba waddan hadda ammaankiisa xuduudihiisa ammaankooda uu sugan yahay ma ahan Yemenay ka heli karaan. Hadda Ethiopia la socotaayo dagaalo muddo ka socdeen oo meelaha dagaaladu ka socdaan hubka si sahlan ayaa loogu heli karaa. Weligoodna hub shabaab shortage of oo hub la-aan hub yar weligood maba haysanba. Meelo kala duwan oo si kontrabaan ahay ku heli karaan waa la socotaa. Xilligii barocadbadeedu jirtay maraakiib fara badan oo hub wada waxa lagu qabtay badda oo laga gaday ayaga, Amisom ay meelo fara badan ka qabsatay hub badan oo keydi ka ayay meel ka dhigatay. Suuqyada hubka xamar waa buuxaan waa la socotaa. Cid kontroolsha ama cid xakamaysa ama cid la dagaasha ma jirto. Yemen sidii u furan tahay. Ethiopia waa la socotaa. Khalkhal oo amni ama siyaasadeed ka dhacay waa laga helaa. Marmarka qaarkood ciidamada dowladda iyo waa la hantaa in laga helo. Marka Soomaaliya gudaheeda markaad joogtid hubku meel lagugu yaalaaba ilaa cid xakamaysa oo shaqay u tahay inuu hubku suuliysa ma jirteen.
taliyaha ciidamada Maraykanka ee Afrika General Stephen Townsend ayaa dhowaan wareysi uu siiyey idaacaddan v o eda ku sheegay in al-shabaab ay awood ahaan xoogaysatay iyadoo heshay fursad ay ku dhaqdhaqaaqdo.
There are Somali National Army forces deployed widely across the country. There are AMISOM forces deployed.
Waxaa jooga ciidamada milatariga Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM oo la geeyey meelo badan oo Soomaaliya ah. Annaguna waanu tagnaa oo aan ka soo baxnaa si aan isha ugu hayno. Sidaa daraaddeed, al-shabaab waxay awooddaa in ay tagaan meesha ay doonaan wakhtiga ay doonaan. Waana arrin walaac igu haysa oo aan rumaysanahay in walaacaas layla wadaago.
Maruu jenaraalku ka hadlayey awoodda ay al-shabaab u leedahay inay kordhiso weerarada ismidaaminta ah ayuu jenaraalku sheegay in waxa isaga ku cusub ay ahayd weerar ay al-shabaab ka fulisay muqdisho bartamihii bishii februari ee sanadkan, xilligaas oo jeneraal Towson iyo saraakiil kale oo Mareykan ah oo la socday sida uu sheegay ay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho.
Al-Shabaab pulled off a complex multi-target coordinated attack one night while we were there. And they attacked four or five.
Al-Shabaab waxay fulisay weeraro afar ah oo abaabulan oo isku mar dhacay habeen kamid ah habeenada oo aan halka joognay. Afar ilaa shan meelood oo magaalada ah ayay beegsadeen isku mar, taasoo ah arrin aanan horey u arag. Saddexdii sannadood ee aan taliyaha ka ahaa AFRICOM waxay awoodi jireen oo keliya weeraro ismiidaamin ah oo jaakadaha qaraxa ay adeegsadaan, kuwo baabuur ay u isticmaalaan, laakiin ma arag iyagoo hal mar weeraraya shan meelood. Taasina waa sababta aan u idhi waxaa korodhay awooddooda.
They have grown bigger, stronger, and bolder.
Ciidamada Mareykanka ayaa dhimay howlgalkoodii foolka foolka ahaa ee Soomaaliya sanadkii tegey, waxaana khubaradu ay aaminsan yihiin intaasi ay siisay Al-Shabaab fursado ay ku dhaqdhaqaaqdo Soomaaliya oo dhan. General Towson oo ka hadlayay ujeedada howlgalka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya iyo saameynta uu ku yeeshay go'aankii xukuumaddii Donald Trump ay kaga saartay cutubyo ka mid ah ciidamada Mareykanka Soomaaliya ayaa yiri:
Our mission is our assigned mission is to disrupt Al-Shabaab.
Ujeedka howlgalkeenna waxa uu yahay inaan ka hortagno weerarada Al-Shabaab oo aan wiiqno awoodda ay u yeelan karaan in ay weeraro ka fuliyaan meel ka baxsan Soomaaliya. Laakiin waxay su'aashu tahay sidaan sidaasi ku yeeli karnaa iyada oo uuna gacmo duubay go'aankii xukuumaddii hore ay qaadatay, kaasoo awooddeenna ku soo koobay uun weeraro xadidan. 15 bilood ayaannu arrintan ku jiray. Markii aan la tashanay haddaba taliyayaasha hawshan ku lugta leh, waxa ii soo baxday in howlgal noocaas ah uu waxtarkiisu yar yahay oo uun uu kordhinayo halista waajahaysa ciidamadeenna. Waayo marka aan cutubyo ciidamadeenna ahi ay joogaan Soomaaliya oo ay ishoodu furan tahay, waxay ka wanaagsanaanayaan marka aan howlgal uun u tagno oo aan haddana ka soo baxno.
It's safer to stay there than it is to come and go.
General Towson ayaa u sheegay VOA da bishii January in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ka codsaday in howlgalka Soomaaliya uu ku noqdo sidii uu ahaa sanadkii 2020. Wareysiga uu dhowaan siiyey VOA da ayuu kaga jawaabay intaasi ay ku filan tahay in howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya uu guuleysto iyo in kale.
Look, so I'm not going to go down the path of the advice that I've given my chain of command to the Secretary of Defense. I've rendered my advice.
Ma rabo inaan hoos ugu daadego dariiqa talooyinka aan siiyay xogayaha. Waxaan hubaa in xogayuhu uu dhegaystay talooyinkayga oo uu aqalka cad la wadaagay. Marka waa inaan madaxdeenna siinaa waqti iyo fursad ay go'aan uga gaadhaan, gaar ahaan xilligan oo arrinta Ukraine lagu mashquulsan yahay. Marka waan sugaynaa go'aanka. Ma rabo hadda inaan ka hadlo talooyinkaygii. Waxa ila wanaagsanaa iyo waxaan ila wanaagsanaynba ilaa haatanna go'aan aan ogahay oo laga gaadhay arrintan ma jirto.
General Towson ayaa dhinaca kale u sheegay VOA da in inkastoo ay Al-Shabaab sii xoogaysanaysay sanadkii la soo dhaafay, haddana uu shaki ka qabo inay weli awooddeeda gaarsiisan tahay inay ku weeraraan danaha Mareykanka meel ka baxsan Soomaaliya. Waxa uu ku tilmaamay ururka argagixiso ee ugu halista badan danaha Mareykanka ee Afrika.
They are the greatest threat. They are the number one terrorist threat in Africa today. Al-Shabaab is an arm of Al-Qaeda. They're the largest.
Waa halista ugu weyn ee danaheena Afrika maanta. Al-Shabaab waa garab kamid ah Al-Qaeda, waana garabka ugu halista badan, ugu qanisan ee Al-Qaeda ay ku leedahay dunida maanta. Awooddoodu kuma eka oo keliya inay booriyaan weeraro lagu qaado danaha Mareykanka ee Afrika, ee sidoo kale waxay dhiirigeliyaan weeraro laga geysto meelo ka baxsan gobolka, xitaa waddankeenna. Aniga taliye ahaan shaki ayaan ka qabaa in ay awooddoodu ay halka gaadhsiisan tahay.
Arrin kale oo loo aaneynayo soo xoogaysiga weerarada Al-Shabaab iyo awooddeeda ayaa ah deganaansho la'aanta siyaasadeed ee Soomaaliya ka jirtay iyo siyaasiyiinta oo ku mashquulay doorashada, sida uu qabo Cabdulaahi Sanbaloolshe.
Jiidka siyaasiga, isqabqabsiga siyaasiga ah oo dalka ka jira iyo hubacsanaan fara badan oo hay-adihii dowladda ka timiday ku timaaday ayaa u sahlaysay Shabaab in meeshay rabaan iyo waqtigay rabaan iyo ciday rabaan ay weeraraan. Ayaga keliya ayaanaba qof la ciyaaraysa male, oo ayaga keliya garoonka ku jira
oo saacadday rabaan ay weerarayaan, meeshay rabaan weerarayaan, waa gacan banaan yihiin say doonaan canshuurta u qaadaan. Soomaalidii kaleeto oo shabaabka ahayn ayagaa iscadowsaday, ayagaa isku mashquulsan, ayagaa isceerceersada. Marka ajenda shabaab lagula dagaalamayo ama ajenda ammaan lagu sugaayo ama ajende maxaan ku dhahaa badqabka shacabka looga shaqaynayo maba jirinba. Marka institutionskii waa kollabsi garoobay guud ahaan ammaanka, hadday noqoleed booliiskii, nabadsugadii, militarigii, siyaasadii prime ministerkii madaxweynaha iska soo horjeeda, gobolladii iyo dowladdii dhexaa iska soo horjeeda, gobollada naftooda waxay ku mashquuleen xoogooda, doorasha iskaga mashquuleen. Cid ammaanka ishu ku haysa ama coordinate garayso isheega isku duba ridaysa oo iska warqabaysa lama arko. Marka dayacaadu shaqada ammaanku waa dayacantahay boqolkiiba boqol, waana la qaban karaa. Hadda ammaanka oo dalka ka jirana isagaa iswada cid wada ma jirto. Shabaabkuna haddii waa u gacan bannaan yahay ama cid challenge garaynaysa ama culays hortaagan oo ka hortaagan in meelaha ay rabaan ay gaaraan ama howlaha ay rabaan in fuliyaan ma jirto.
Cabdisalaam Guuleed ayaa u aanaynaya soo xoogaysiga Al-Shabaab ku milan ay ku milmeen, sida uu sheegay hay-adaha amniga ee dowladda Soomaaliya. Dhaqaalaha ka soo gala canshuurta oo kordhay, isdhinka weeraradii diyuuradaha droneska ee Maraykanka, iyo habacsanaan ku timid hay-adaha amniga Soomaaliya.
Shantii sane ugu dambeysay Al-Shabaab ayaga ayaa weerar ahay. Weerarka ay ku hayaan ciidamada AMISOM ama ciidamada dowladda Soomaaliya aad ayay u yaraayeen, hoos aad ay ugu dhaceen. Awoodna waxay u yeesheen Al-Shabaab inay la wareegaan dhul badan oo aysan hore u haysan jirin. Tan kalena waxa weeyaan drontii hawada ka duqay jirtay ama duqayntii Maraykanka oo hawada oo runtii Shabaab ciriiri badan gelishay sanadihii u dambeeyey, suurtagalna u noqon weysay inay gaadiidkooda dagaalka ku safraan ama ku socdaan ama ay ku dagaal galaan, na waxaad umaleysaa inay aada u yaraatay sanadihii lasoo dhaafay. Taasina fursad waxay u siisay inay meesha ay rabaan u safri karaan, gaadiid intay rabaan la egna ay ku safri karaan. Arrinta kale waxa weeyaan shantii sane lasoo dhaafay Al-Shabaab waxay heleen dhaqaalo aada u badan oo ka badan kay heli jireen, oo runtii la dhihi karo yani waxay awood u leeyihiin maanta inay dowlad camal u dhaqmaan, mushaar dhiibaan, hay-adahooda ay maaragtay dhisaan, xildhibaano gataan, mas-uuliyiin maaragtay ay maal gashtaan. Marka Shabaab isbeddel weynay ku sameeyeen ayagoo taxi dadka canshuur ka qaadaya, xoog iyo xeel waxay noqotaba dhaqaalo badan ay sameeyeen. Tan kaloo iyadana muhiimkaana waxay tahay inay saameyn dhexgal weyna ku yeesheen hay-adihii amniga Soomaaliya, taas oo u fududeynaysa inay wax badan ogaadaan siday u soconayaan iyo meeshay tegayaan inay saameyn badan ku yeelan karto.
Intaa ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan. Cidii uu seego dhegeysiga barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggeenna facebooka. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana, waa maxamed colaal xasan oo idin ku dhaafaya sidaa iyo ammaanaada.
maxamed colaad xasan ayaa xubintii ilayska v o a soo diyaariyey, soona jeedinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. kala caawey si wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan, waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda caawaya dunida. Qodobada idinku soo maqannaha waxaa ku jira xubintii aad caawa kale maqli jirteen ee aanu ku eegi jirnay amuuraha Mareykanka, waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo kooban. wasiirada arrimaha dibadda ee Israa'iil, Maraykanka, Imaaraadka Carabta, Baxrayn, Morocco iyo Masar ayaa iftiimiyey dadaalada la doonayo in layska kaashado laguna ballaariyo xiriirka bariga dhexe, iyada oo dhinaca kalena la tilmaamay in uu si xawli ah ku socdo xiriirka u dhexeeya Israa'iil iyo dalalka Carabta oo soo xiray shir madaxeedka koonfurta Israa'iil ee isniintan. xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa ka sheegay shir jaraa'id oo wada jir ah in dhowr iyo toban sano ka hor kulankani uu ahaa mid aan macquul ahayn in la qiyaaso shir madaxeedka Negev, ayaa waxa uu daba socday kulankii sanadkii 2020 ee Israa'iil oo caadi ka dhigay xiriirka Imaaraadka, Bahrain iyo Morocco. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Yair Lapid ayaa sheegay in wadahadalku uu noqon doono madal furan. Kooxda Daacish ayaa maanta waxay sheegatay mas-uuliyadda toogasho ka dhacday waqooyiga Israa'iil oo lagu dilay 2 sarkaal oo ka tirsan booliska, sida uu ku waramay bayaan lagu baahiyey websaytka dacaayadda kooxda faafiya ee la yiraahdo Amaq. 2 xubnood oo ka tirsan booliska dalka Yuhuudda ayaa lagu dilay, kuwo kalena waa lagu dhaawacay. Weerar toogasho ah ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Daacish oo aan inta badan sheeganin weerarada ka dhaca gudaha Israa'iil. Taliban waxa ay ku amartay shirkadaha diyaaradaha ee dalkaasi ka howlgala in ay haweenka ka joojiyaan inay raacaan diyaaradaha haddii uusan la socon ehel ama qof muxrim ah, sida ay saraakiil socdaal u sheegeen wakaaladda wararka ee FB. Xanibaadan cusub ee haweenka la saaray ayaa daba socota markii arbacadii la xiray dhammaan dugsiyada sare ee gabdhaha, saacado kadib markii uun la ogolaaday in mar kale dib loo furo iskuulada, tani markii ay Taliban la wareegeen talada dalkaasi Afghanistan sanadkii hore. Mar kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii aan uga hadli jirnay qurba joogta. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno hogaamiyaasha bulshada gobolka Ontario oo ay ku jiraan Soomaalida oo ka arrinsanaya xoojinta xuquuqda shaqaalaha. Ururada shaqaalaha ayaa sanadihii dambe u ololeynayay wax ka beddelka xuquuqda shaqaalaha gobolka Ontario ee dalka Canada. Ontario waxa ku nool Soomaalida ugu badan ee Canada, waxayna qayb ka yihiin shaqaalaha iyo hogaamiyaasha ururada shaqaalaha ee gobolka ee doonaya isbeddel lagu sameeyo xuquuqda shaqaalaha. Ururada shaqaalaha waxay dalbanayaan in lacag kordhin loo sameeyo shaqaalaha, sidoo kale ay helaan ugu yaraan 14 maalin oo ay qaataan lacagta ay ku shaqeynayeen haddii ay xanuun uga maqnaadaan shaqada. Ururadaas waxaa ka mid ah Workers Action Center oo u dooda shaqaalaha gobolka Ontario, kaasoo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale. Diina Laad waa madaxa fulinta ururkaasi oo barnaamijyo tababar iyo wacyigelin isugu jira u qabtay hogaamiyaasha bulshooyin kala duwan oo ay ku jiraan Soomaali ka kala timid magaalooyin kala duwan oo ku yaala gobolka Ontario. Diina ayaan weydiiyey waxa uu ku saabsan yahay barnaamijyada ay kala hadlayaan hogaamiyaasha bulshada.
We have 9 weeks before the provincial elections, and so it's really important that we bring our communities together, whether it's Somali, Tamil, Chinese, Spanish.
Diina waxay tiri waxaan haysanaa 9 toddobaad ka hor doorashooyinka gobolka, marka waa muhiim inaan bulshadeenna aan isku keenno haddii ay noqon lahaayeen Soomaalida, Tamilka, Shiinaha, Isbaanishka iyo kuwa kale. Waxaan u baahannahay, ayay tiri, inaan hubinno in bulshadeennu ay fahamsan tahay waxa ay u codeynayaan doorashada gobolka ee soo socota. Marka tababarada waxaan ku qabanaynaa, ayay tiri, Toronto, Brampton iyo Scarborough, si aan uga hadalno waxa uu yahay qorsheheenna haddii ay noqon lahayd sidii lacagta ugu yaree saacadda uu ku shaqeeyo qofka looga dhigi lahaa $20, in qofka marka uu xanuunsanayo la siiyo lacagta uu ku shaqeynayay, in aan hubinno ka hortagga cadaalad darrida dadka shaqada looga ceyrinayo, ka hortagga cusuryadda iyo midabtakoorka, handadaadda shaqaalaha ay kala kulmaan shaqooyinka, arrimaha sida sharcisiinta qaxootiga. Arrimahaas waa waxyaabaha aan qof walba isugu keenayno, ayay tiri, si aan uga hadalno. Diina waxay tiri ma ahan hadal oo keliya, balse waa inaan sidoo kale la nimaadno ficil. Shamsi Ibrahim Booliis oo ka mid ah madaxda urur ay ku midoobeen hooyooyin caruur looga dilay dalkan, islamarkaana sameeya hadda wacyigelin ku saabsan ka hortagga dhibaatooyinka oo ka mid ahayd hogaamiyaasha ka qaybgalay kulanka, ayaa barnaamijka Qurbi u sheegtay in Soomaalidu ay qayb ka yihiin dadyowga la kulma dhibaatooyinka kala duwan, sidaa darteed ay muhiim tahay
inay wax badan ka bartaan arrimahaasi.
Asalaamu calaykum Xuseeno, waa ku salaamaad iyo v o ega dhan. Barnaamijkan aad iyo aad ayuu muhiimad ugu leeyahay Soomaalida, sababto ay tahay waxaan ka midnahay dadka oo midabta koorka lagu hayo oo waxyaalo badan oo naloo diidan yahay ayay maaragtay training naga siiyaan, waxyaalo badan oo caqabad nagu ah lacagta yarida, minimum wage-ka, shaqo la-aanta, discriminationka, wax ku taxsuuq oo dhan cunsuriyadda buu qayb ka yahay. Soo barnaamijkan arrimahaasaa loo sameeyaa, marka inaan wax ka baranno, wax ka ogaano waddanka aan la soconno marxaladihiisa iyo marka barnaamijkan is very very important. Waxa waaye lacagta yar amaba wage-ka oo mushaarka oo hadda iskeeni karinba noloshii iyo qiimihii wage-kii isma keeni karo, wax isku dhigmana maaha adduunyada, waa la arkay siday tahay. Marka really aad iyo aad barnaamijkan uu u fiican yahay oo cilmi badanna looga faa'iideysanayaa iyo maaragtay waddanka marxaladiisa.
Suldaan Buube Cabdulle Buube oo ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario ayaa tilmaamay in sare u qaadida xuquuqda shaqaalaha ay horseedi doonto in ay wanaagsanaato nolosha shaqaalaha.
Runtii shir aad u qiimo badan ayaan kasoo qayb galnay. Muhiimada shirka ayaa wuxuu yahay, haddii aad fiirisid Soomaalida nambar fiicanay ku degan tahay. Keliya waxaan u baahanaa in laysku duubto si oo Soomaali codkooda oo u midoobo oo wax u gooyo. Marka barnaamij aad u fiican waayo xuquuqda shaqaalaha iyo sidii loo horumarin lahaa, waxaas waa laga hadlayaa. Sababtoo ah waxbarashadii ilmahooda rantiga inay iskaga bixiyaan, dhibaatooyinka haysta oo dhan inay kuba, marka markasta waa loo baahan yahay in ay helaan xuquuqda ay leeyihiin sida dadka kaleba ay u helaan xuquuqdooda.
Abukaate Cabdullaahi Barre Wool wuxuu ka mid yahay howlwadeenada Soomaalida ee ka tirsan ururka Workers Action Center ee u dooda xuquuqda shaqaalaha. Waxa uu xusay in barnaamijyadan ay muhiimad u leedahay Soomaalida si ay wax ula qaybsadaan bulshooyinka kale ee dalkan.
Waa mahadsantaa Xuseen, adiga iyo bahda v o da waad isalaamay. Arintan barnaamijkan waxa waaye waxay ku saabsan tahay kambeynka shaqaalaha, lacagta minimum wage-ka in laga dhigo $20 saacaddii. Marka kambeynka waa badan yahay, waxaa kamid oo kamid ah dabargooynta cusubyadda iyo midabtakoorka kamid ah, waxaa kamid ah isku lacag in la qaato labada qof oo isku shaqo sameeya, isku lacag ay qaataan. Soomaalida muhiimadda ay u leedahay waxa waaye arintan, haddii annaga aan isku xiranno oo aan isku duubanno oo kambeynkan aan si wadajira uga shaqeyno, inaan ku guuleysan karno oo community ahaan aan yacni faa'iido badan aan ka helin bulshooyinka kale iyo communityda kalena sidoo kale waxbaan la qaybsanayna hadduu ala dhaahdo. Marka waxaa hadda laga yimid Niagara Falls, laga yimid Hamilton, laga yimid waxaa laga yimid muxuu ahay Kitchener, laga yimid waxaa laga yimid London, Ontario, Windsor, Ottawa, intaas dhowle inaan isku duubnaano oo kambeynkan aan si wadajir u shaqeyno si aan u horumarino shaqaalaha Soomaalida.
Sheekh Cabdiwahaab Nuur Sheekh Xasan, imaamka masjidka Caaisha ee magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario, ayaa barnaamijka Qurba u sheegay in midnimadu ay saldhig u tahay wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta bulshada.
bismillaahi raxmaani raxiim, waxaan salaamayaa dhammaan v o a iyo Xuseen oo adiga oo i wareysanahay, maadaama laysugu imaaday meeshan oo gobolka Ontario, dadkan oo dhan oo xuquuqda shaqaalaha laga hadlay. Kelimad aniga aan ku darsanayn waxaa waaye inay isku xirnaadaan oo Soomaalida khaasatan in la isku xirnaado, taas ayaan ku baaqayaa sida Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo qur-aankiisu ku yiri, wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu, yaa la kala tegin Ilaahay subxaanahu wa tacaala saas ayuu leeyahay. Marka arintan oo maanta oo lasoo qabanqaabiyey aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. Marka waxaa la rabaa ikhwaani in macnaha waddanka aan joogno oo wax aan la qaybsano, intaan khalqi ah oo meeshaan iskugu imaaday, intaan jinsiya ah, intaasoo dhan waxaa la raadinayaa midnimada. Annagana Soomaali qeyban ka nahay dadka waddanka joogo, waxaa loo baahan yahay midnimada in lagu dadaalo. Ikhwaani, wajazaakum allahu khayr.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay hogaamiyaasha bulshada gobolka Ontario oo ay ku jirto Soomaalida oo ka arrinsanaya xoojinta xuquuqda shaqaalaha. intaan mar kale kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijka Qurbi kusoo diyaariyey magaalada Toronto ee dalka Canada ayaad la socoteen. haatana xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay wariyaha v o e da Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhagaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Weerarkii lagu qaaday xerada Afisyoni ee u dhow garoonka Muqdisho toddobaadkii hore ee qaraxyadii magaalada Beledweyne, kaasoo ay ku dhinteen dad badan oo ay ku jirto xildhibaanad Aamine Maxamed oo xildhibaan hore ahayd haatanna u taagnayd baarlamaanka soo socda, ayaa walaac ku abuuray qeybaha bulshada. Haddaba weeraradaasi saameyn ma ku yeelanayaa doorashada guddoonka iyo tan madaxweynaha ee dhowaan la filayo in ay dalka ka qabsoonto? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qaybgalaya Cabdi Barre Jibriil iyo Cabdinuur Maxamed Yuusuf oo labaduba hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeeyey Cabdi Barre.
Zeynab, waa mahadsan tahay arintaas. Waa ku haa, waa ku yeelan kartaa, maxaa yeelay dal amnigiisii khatar ku jiro, xaaladdu maanta ku sugan yahay la og yahay, waa adkaanaysaa mar haddaan la helin hay-ado amniya oo u tababaran qaabka doorashada iyo qaabka amniga aan la helin oo sida hadda ay wax ku socdaan ay ku sii socdaan. Haddee doorasho ma ahane dalkoo dhan baaba khatar galahaya oo ku sugan khatar. Marka muhiimaddu waxa weeye in laga shaqeeyo dalkan sidii doorasho uga dhici lahayd, sidii hay-ado amni oo adag oo maaragtay habacsanaantu ka dheer tahay ay doorashada u sugi lahaayeen. Laakiin qaabka hadda ay ku socdo, wixii Beledweyne ka dhacay waa ogtihiin. Xaruntii Afisyoni oo ugu xooga badnayd oo eraborka oo ciidamada sheeyay ugu xooga badnayd in duhur cad la galo oo dhibaato ka dhacdo, dee halkaa waxaa ka cad dalka amniguusu meeshu marahayo. Inaan la isku hadlayn karin maaragtay in meesha doorasho rasmi ka dhacdo ilaa inta la adkeynahaya amniga oo la hubinahayana, haddii doorasho say ku dhacda waa adag tahay. Halka boqolaalka kunood isugu tagahayana khatarteeday leedahay. Marka taas taxadar badan bay u baahan tahay in laga galo oo maaragtay arintaas aada looga xojiyo sida hadda ay ku socoto khatarteeday leedahay.
Cabdinuur, weeraradii ka kala dhacay Muqdisho iyo Beledweyne ma saameynaya qabashada doorashada guddoonka iyo tan madaxweynaha?
Bismillah, Zeynab hadii iyo biyo weedaba wajan salaamaya, sidoo kale saaxiibkay Cabdi Barre xildhibaan hore isagana waan salaamaya. Ana waxaan qabaa walaalla inaan saameynaynin doorashooyinka soo socda iyo kuwa hadda lagu jiraba ma saameynayaan, maxaa yeelay adeemaba waxa meelu ka dhaceen hadda waa laba meelood. Doorashada waxay ka socotaa goobo kala duwan, maamul goboleed ka socotaa. Marka Muqdishona waxaan filayaa hadda xildhibaanadii lagu dooranayay waa inta badan waba dhammaadeen. Hirshabeellena inta dhiman waxaan filayaa hadda dee doorasho dhacday, qarax dhacay ma saameynayo doorasho, maxaa yeelay xan warba qarax baa dhaca, suuquna ma xirmo, ganacsiga ma xirmo, isee baabuurta ma istaagaan. Inta yar waxa dhacaan waxay ka dambeeyay xaaladdu waa caadmi. Waxaan qabaa wax saameyna oo ku keenayso inay la jirin baanu aaminsanaa.
Haddii aan dib kugu soo laabto Cabdi Barre, waad dhegaysanaysaa dooda Cabdinuur. Wuxuu ku doodayaa in kastoo dhibaato dhacday oo aan la dhayalsan karin weeraradii ka kala dhacay Muqdisho iyo Beledweyne, haddana in aanay hakin doonin doorashada guddoonka intan madaxweynaha ay la filayo dhowaan inay dalka ka qabsoonto. Adiga maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Wuu mahadsan yahay saaxiibkay, runtii dee qof walba fikirkiisu ka hadlahayaa, laakiin anigu waxaan ka hadlahayaa aqoon baan u leeyahay qaabka amniga iyo hay-adaha amnigu qaabkay u shaqeeyaan. Dhaliisha weyno aan u tabinhayaan haddii waa wax aan ka hadlay. Marka way ka duwan tahay tan maamul goboleedyada iyo tan waa ka duwan tahay, maxaa yeelay halkan waxaa isugu imaanaya boqolaal kun oo mas-uuliyiina, 320 xildhibaan oo dooranaysa madaxweynihii, iyo boqolaal kale oo tartamaysa 20 musharax oo tartamaysa, iyo intaasoo dadweynaha meesha imaanaya. Waxay u baahan tahay marka waa ka duwan tahay, waxay u baahan tahay taxadar reer bay u baahan tahay, waxay u baahan tahay amnigeeda in aada loo xoojiyo oo loo adkeeyo. Ma ahan wax walba in la iska dhayalsado oo la yiraahdo maamul hobal bay ka dhacda. Laakiin anigu waxaan ka hadlahayaa aqoonta aanu leeyahay amniga. Seenabay, marka midda kale waxaan rabaa arintan midda meesha taagan waxa weeye dhibka dalka taagan oo hay-adaha amniga, mar haddii intaas 5 oo filla Soomaaliya meesha ka arimaysay qaraxyo badan baa dhacay, dilal badan baa dhacay, dhibaato badan baa dhacday, waa in la helaa muddada hadda hartay isbeddel siyaasadeed oo hay-adaha amniga la isku shaandheynahayo oo dad aqoon leh oo waayi araga oo amniga sida loo sugo aqoon u leh waa in la keenaa. Taa haddaan la keenin meesha khatarteeday leedahay.
Haye Cabdinuur, waad maqlaysaa hadalka Cabdi Barre.
maxaad ka dhihi lahayd?
Saynabi, xildhibaanka waxaan leeyahay in hay-adaha amnigu habacsanaan ka jirto oo welibana aan ku dhalaacayno ku cambaaraynayno xaqiiqo weeye habacsanaanta jirta iyo in lala xisaabtamo hay-adaha amniga dadka mas-uuliyiinta ka ah lagula xisaabtamo waxyaabaha dhacaya iyo waa mid gaara in doorashada ma hakinaysaana waa mid gaara. Anu waxaan ka hadlay doorashada inaysa hakinayn, maxaa yeelay mid hadda uu sheegayo doorashada madaxweynaha haddee waa ogtahay waxaa lagu dooran doonaa goob amnigeedu aada loo adkeyn doono oo welibana xaqiiqo ay tahay oo maaragtay ciidamadan shisheeye ee dalka jooga ay amni wax ka sugi doonaan, kuwa Soomaaliya amni wax ka sugi doonaan meel laga yaabo in maaragtay zone ammaan ammaankeeda la adkeeyey waa lagu qaban doonaa. Marka dee qarax meel ka dhacay ma u malaynayo iskada mid doorasho madaxweyne xataa doorashada hadda socoto ma saameyn doono. Hadda doorashadani way daba dheeraatay, intaasaa la wadaa dareemi karto imise qaraxa dhacay, imise meel wax ka dhaceen, imise habacsanaan amniga uu ku yimid oo wax dhaceen ognahay. Haddana ma jirto meel doorashadeeda u istaagtay. Waxaan ognahay hoolka wax lagu dooranayay oo dhibaatooyin ka dhaceen oo dagaalo ka dhex badan ka dhaceen baan ognahay meelo qaarkood, oo haddana ayna doorashadii ayna joogsanin ayna maaragtay caqabad ku noqonin waxa dhacaya. Marka waxa dhacaya inaan cambaarayno, inaan hay-adaha amniga ku canaanano inay howlahooda gabeen, macnuhu maaha haddii in doorashadii bay istaagaysaa, maaha doorashada insha allah bay qabsoomaysaa. Haddana waa badabayaaqo inteedii badnayd, maamulada inta badanna waxay uga dhameeyeen doorashada. Waa ogtahay boosaaso waxay ka dhacay waad ogeyd, dhuusamareeb gureceel waxay ka dhacay waad ogeyd, dee qaraxyada xamar ka dhacay waan ogeyn. Haddii mid ka mida oo doorashadu istaagtayna ma jirin. Marka taas anugu cabirahay inaynan wax u dhibi karin. Midda kale haddii khilaafkii aada ogeyd madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ayaaba doorashada hakin waayey wax u dhibi waayey. Marka doorashadu ma hakinayso qarax meel ka dhacay ma saameynaye. Dee aan ka hadalna keliya inaan eedeynayna hay-adaha amniga midda waa mid gaara. Marka waxaan leeyahay xildhibaanka xildhibaane aada ba umaadsan tahay, fikirkaana waa ku maadsan tahay, laakiin waxaa waaqicaan arkaynaa doorasho inay socoto ilaa haddana wax istaaga ma jirin. Qaraxii kadib baa la soo dhejiyey liis aada arkaysaa. Marka mas-uuliyiintii doorashada waday yaaba weli aan ku dhawaaqin inay hakinayso. Marka anuma qaba in mataqaanaay ay dhib u keenayso. Aada umaadsan tahay.
Waxaan siinayaa hadalka Cabdi Barre.
Saynabay, waxaan filayaa arrimahan in badan inaan ka hadlay oo hay-adaha amniga. Waxyaabaha anugu aan walwalka ka qabo oo aan markasta ku soo celinhayo oo hay-adaha amniga aan ku dhalinayo waxa weeye, hay-adihii amniga waxay ku milmeen xukuumaddii ku milmay, madaxtooyadii ku milmay, sideedana ciidanka waxaa ka reeban inay ku milmaan siyaasadda, inay qof u shaqeeyaan, inay qof taladi dhagaystaan. Taladu waxa weeye hay-adaha amniga waxaa laga rabaa inay shacabka Soomaaliyeed u shaqeeyaan, inay dalka amnigiisa sugaan, inay wax walba ka hormariyaan danta guud oo qaranka ay ka hormariyaan. Laakiin waxaad moodaa baryahan dambeeta inay ku shaqaynayaan tilmaan loo tilmaamahayo, qaabkay u shaqaynayaan iyo qaabkay hawsha u qabanayaan in loo tilmaamahayo, oo taliyihii la amrahayo meeshuu taliyas uu ciidanka amri lahaa, taliyihii fikrad khaldan laga dhaadhicinayo. Marka muhiimadda ugu muhiimsan waxa weeye meeshan irga fara badan baa imaanaysa. Haddee nin shan sano kusoo fashilmay amnigii kusoo fashilmay, haddii la yidhaahdo intaasoo ku noqon haddana ha ilaaliyo, dee tiibaa taagan, habacsanaantiibaa taagan. Marka waa inaynu dareennaa khatarta ay leedahay amnigu, waa inaan dareennaa mas-uuliyiinta intaa tirsi la-eg oo halkaa isugu imaanaya amnigooda inaan lagu hallayn karin taliyaashii hore oo horay u joogay ama degmaha jooga ama gobol ha jooga ama taliya ciidan ha ahaado, inaan lagu hallayn karin amniga doorashada aan lagu hallayn karin baa aniga ii muuqataa. Isbeddel waa in la sameeyaa meel kastoo aadu hadday si kasta meeshu amni u leedahay, qolaa gacanta qolada soo qabanaysa, daaqada kasoo gelinaysa. Marka waxyaabahan leeyahay waa in taliyaal cusub la sameeyaa, middaas weeye. Marka taliyaal cusub oo maaragtay firfircoon oo shaqaynaya, isbeddelkaas waa in la keena, muhiimadduna taas waa in la sameeyo. Qof walba inuu taa ogaada.
Cabdinuur, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, guud ahaan caqabadaha ka jira dhanka amniga sidee wax looga qaban karaa?
Wallaahi Saynabi, waxa looga qaban karo waa iska muuqataa dee in mas-uuliyaddii ciddii lahayd ay qaadato, oo amniga hay-adaha amnigaas kale hay-adaha amnigu inaanay ku mashquulin arrimaha siyaasadda, ay shaqooyinkooda qabsadaan, amniga xaqiijiyaan, gaaraan xilliga kala guurku waa xilli mas-uuliyad dheeri loo baahan yahay. Marka dee sida lagu qaban karo waa in hay-adaha amnigu hawshooda ay qabsadaan, amnigii ay xoogga saaraan, ay dadaalkooda muujiyaan weeye. Marka mar walba waxaan leenaa anagoo maarta hay-adaha amnigu shaqadaa qabsan ma leena aad baa maasanta
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay cabdinuur maxamed yuusuf iyo cabdi barre jibriil oo hore uga tirsanaa baarlamaanka soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Seynab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay halkan kasoo jeedinaysay dowladda Turkiga ayaa waxa ay ka rajo qabtaa in ay marti geliso wareeg kale oo wadahadal ah oo dhexmara Ukraine iyo Ruushka si xal loogu helo dagaalka galay bishiisii labaad ee dalka Ukraine ka socda kadib markii Ruushka uu ku duulay dalkaasi wararka qaar ayaa sheegaya in wadahadaladan ay bilaaban karaan talaadada berita inkastoo dhinacyadu aysan si rasmi ah u wada xaqiijinayn warbixintan oo ay diyaarisay VOA-da waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac
Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in madax banaanida dalkiisa iyo hay'adda dhulahaaneed ay yihiin waxa mudnaanta u leh xilli Ukraine iyo Ruushka ay yeelanayaan wareeg cusub oo wada xajoodiyada nabadda muqaalo soo duubay Zelensky waqti dambe oo xadiya ayaa uu ku yiri waxaanu raadinaynaa nabad xaqiiqatan iyadoon dib loo dhacayn isagoo intaasina ku sii daray isla markaana yidhi waxaa jirta fursad iyo baahi si foolka foola loogu kulmo Turkiga tani ma xumaa aynu eegno natiijada waqti hore oo xadii isagoo la hadlayay wafdiyaanada Ruushka ayaa Zelensky uu sheegay in Ukraine ay ogolaashay inay dabaqdo heer dhexdhexaadin ah oo qayb ka ah heshiiska nabadda haddii ay la timaado damaanad qaada gacan saddexaad isla markaana afti loo qaado Reuters ayaa ka soo xigtay qof gacan yar oo ah Zelensky oo leh in Turkigu uu ka mid yahay dalalka ay suurtagal tahay inay u damaanad qaadaan Ukraine arrimaha amniga Turkiga ayaa taa inuu marti geliyo wadahadaladan dambe madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxaana xafiiska Erdogan uu sheegay inuu xoojiyay baahida looga qabo xabad joojin iyo gargaar bini'aadamnimo gobolka qaramada midoobay ayaa sheegtay in gelitaanka Ruushka ee Ukraine uu ku cadaadiyay 10 milyan oo qof inay ka baxaan hoygoodii halka in ka badan 3 milyan iyo 800 kun qof oo kalena ay dalka ka carareen Wasiirka gaashaandhiga dalka Britain ayaa sheegay isniintan in aanay jirin wax calaamad oo muujinaya isbeddel ku yimi meelaha ay joogaan ciidamada Ruushka ee Ukraine ka haystaan shalay isla markaana ciidamada Ruushka ay u yiqday tamar iyo moral la'aan magaalada Koonfurta ku taal ee Mariupol oo halka ay Ruushku ka qabsadeen dhulka ugu badan ayaa wasiirku sheegay in dagaal culus uu ka socdo iyadoo Ruushku isku dayayo inuu qabsado dekedda Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa xoojiyay xaddii in aanay siyaasadda maamulka Biden ahayn inay raadiyaan inay meesha ka tuuraan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Hadalkiisan ayaa la imanaya maalin kadib markii madaxweyne Joe Biden xilli khudbad ka jeedinaya magaalada Warsaw yidhi Putin kuma sii nagaan karo talada. Dmitri Baskov oo afayeen u hadlay aqalka Kremlinka Ruushka ayaa Reuters u sheegay in aanay ahayn wax Biden u go'aaminayo balse madaxweynaha Ruushku uu yahay mid ay doorteen dadka Ruushku. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isaguna mar uu la hadlayay telefishinka France 3 haddii yidhi ma adeegsanayo kalmadaha noocan ah sababtoo ah waxa aan sii wadaya wada xaajoodka aan la leeyahay madaxweyne Putin. Ergeyga Mareykanka u qaabilsan gaashaanbuurta NATO Julian Smith ayaa barnaamijka State of the Union ee ka baxa telefishinka CNN u sheegtay in hadalladii Biden ay ahaayeen falcelinta maalin uu la qaatay boqolaal quxuntii reer Ukraine.
warbixintii haynoo diyaarisay VOA-da waxaa soo koobayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac haatanna waxaad nagula nasataan codka fanaanada Xabiiba Xasan Tuxu. Oh, my love. xabiiba xasan tooxo codkeeda ayaan kusoo gabagabayneynaa guud ahaan baahinteenii caawaya dunida ee laanta af soomaaliga v o a waxaad ila socodsiinaysay caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada kusoo noqonayna waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo